Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Κύριε Δήμα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κρατές σας.
Να ξεκινήσω εγώ πρώτο στην πρώτη ερώτηση. Την Τρίτη έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης «Ιδέα, αρχαία ελληνική επιστήμη και τεχνολογία» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης στην Αλεξάνδρεια, στη Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, πρόκειτο να παρευρεθείτε, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο και για το κέντρο και γενικότερα για την εκδήλωση?
Βεβαίως. Η έκθεση «Ιδέα για την αρχαία ελληνική επιστήμη και τεχνολογία» παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης που δημιούργησε μια σειρά επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων. Πραγματεύεται όλα εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία έφεραν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο επίπεδο. Τα εγκαίνια γίνανε χτες, την Τρίτη, στην Αλεξάνδρεια, στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθώ και εγώ. Δεν σας κρύβω ότι πράγματι ξεκίνησα την Δευτέρα, όπου θα πήγαινα μέσω της Κωνσταντινούπολης, στην Αλεξάνδρεια. Έφτασα στην Κωνσταντινούπολη. Αρχικά είδα ότι η πτήση μου είχε 3 ώρες καθυστέρηση. Περίμενα 3 ώρες στο αεροδρόμιο, όπου μετά ξαφνικά μας ανακοινώσαν ότι η πτήση για την Αλεξάνδρεια ακυρώθηκε.
Υπουργέ, μήπως ξέρω ότι θα ταξιδέψετε εσείς και έγινε η καθυστέρηση?
Όχι, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση.
Αίγυπτος είναι αυτό, Ελλάδα είναι αυτή, Τουρκία, πήγατε μέσω Τουρκίας για την Αίγυπτο, το έμαθαν εκεί ότι θα πετάξετε και σου λέει δεν είναι δυνατόν, θα το καθυστερήσουμε.
Λοιπόν, σε
όχι,
κάθε περίπτωση...
αποκλείεται έτσι.
Το αποκλείω, ναι. Το Νόησης όμως με την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου υλοποιεί ένα πολύ σπουδαίο στόχο να διαδώσει την αρχαία ελληνική επιστήμη και τεχνολογία σε διεθνές περιβάλλον. Και ο στόχος, η επιδίωξη της παρουσίας, της έκθεσης σε μεγάλα μουσεία και τεχνολογικά κέντρα, σε συνεργασία με πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε ως ελληνική πολιτεία. Άρα νομίζω ότι είναι μια έκθεση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το γεγονός ότι εγκαινιάζεται στην Αλεξάνδρεια ένα σημαντικό πρωτοβήμα εξωστρέφειας και θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες καλώς εχόντων των πραγμάτων μετά την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τη γνωστή ερώτηση. Πολλοί Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης σε αναζήτηση εργασίας, ανάμεσά τους και πολλοί επιστήμονες από τους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιες επενδύσεις έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια για να προσελκυστούν κάποιοι από αυτούς και να μην φύγουν και κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό? Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει για την επένδυση της Microsoft. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται?
Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα προς ένα. Πράγματι, την τελευταία δεκαετία, λόγω της οικονομικής κρίσης, είχαμε πολλούς νέους επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες, οι οποίοι βλέπανε ότι δεν είχαν την δυνατότητα να εκπληρώσουν τους επαγγελματικούς στόχους στην Ελλάδα και φεύγανε στο εξωτερικό. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι να δούμε πώς μπορούμε πρώτον να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, νέους επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες στην χώρα, και φυσικά να επαναπατρίσουμε κάποιους που φύγανε τα προηγούμενα χρόνια. Η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, στο R&D, είναι στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ακριβώς επειδή δημιουργούνται νέες, καλά αμοιβόμενες, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αν πρέπει να ονοματίσω κάποιες επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια, θα ξεκινήσω με επενδύσεις όπως είναι της Pfizer, της Microsoft, της Cisco, της EY, της Applied Materials, της EGO, της Volkswagen στην Αυτιπάλαια και συνεχίζουμε. Όμως, εκτός από αυτές τις επενδύσεις που είναι όλες καινούργιες επενδύσεις, έχουμε και έχουμε αυξήσει και τα φορολογικά κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ήδη έχουν παρουσία στην Ελλάδα, για να κάνουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις στο κομμάτι της ανάπτυξης. Και ένα χαρακτηριστικό, ένα πολύ σημαντικό κίνητρο που έχουμε δώσει, είναι έχουμε αυξήσει τις περιεκτώσεις δαπανών από το 130% στο 200%, δίνοντας αυτή την επιπλέον όθηση. Για να μην αρχίσω να μιλάω επίσης για τα κίνητρα που έχουμε δώσει στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Elevate Greece, είτε είναι τα κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους, είτε είναι η δράση μέσω ΕΣΠΑ, τα κίνητρα για την απόκτηση μετοχών προαίρεσης, τα χρηματικά έπαθλα στα βραβεία νεοφυείς επιχειρηματικότητας. Άρα έχουμε ένα πλέγμα σημαντικών πολιτικών, ειδικότερα για την έρευνα και την ανάπτυξη, διότι δημιουργούν, όπως είπα πιο πριν, νέες, καλά αμοιβόμενες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Αυτά τα κίνητρα έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, το βλέπετε να έχουν αποδώσει, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για R&D στη χώρα, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας στους τομείς αυτούς?
Ναι, αν δούμε τα πολύ πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, θα δούμε ότι από το 2019 στο 2020 είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση στην ένταση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας, όπου φτάσαμε στο 1,5% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, ακόμα και οι πολιτικές μας στο κομμάτι της καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πριν από 1,5 μήνα ότι η Ελλάδα είναι στις χώρες με την μεγαλύτερη βελτίωση στον πίνακα κατάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα καινοτομίας. Το ότι αποδίδουν αυτές οι πολιτικές νομίζω αρχίζει και φαίνεται, αλλά φυσικά ο στόχος μας είναι να κινούμαστε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι κινούνται οι ανταγωνιστές μας. Άρα καλή, σημαντική βελτίωση και η αναγνώριση της, αλλά θέλουμε να τρέχουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο του παρελθόντος.
Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι έτσι πολύ πρακτικό. Εγώ είμαι μια επιχείρηση στην Αμερική τώρα και σκέφτομαι να πάω η Ιρλανδία να μεταφέρω την έδρα μου ή η Ελλάδα. Θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι ποσοτικά, σε ένα τζίρο ας πούμε που θα έκανα 50 εκατομμύρια δολάρια και θα είχα 10 εκατομμύρια κέρδη, τι θα έπρεπε να πληρώσω στην Ιρλανδία, τι θα έπρεπε να πληρώσω στην Ελλάδα? Για να μπορώ να το προσωπικοποιήσω και να καταλάβω
το,
δηλαδή.
Το τι θα σας έδινε στην Ιρλανδία δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τουλάχιστον πέραν από τα κίνητρα που έχουμε από τον αναπτυξιακό νόμο, που εξαρτάται σε ποια περιφέρεια της Ελλάδος θα κάνει κάποιο την επένδυση, όπου κάποιες περιφέρειες έχουν πολύ μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα, ειδικότερα η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μετά την απολυντοποίηση ή ακόμα και η Μεγαλόπολη, ένα κομμάτι δηλαδή της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουμε τα υψηλότερα φορολογικά κίνητρα σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα, ανάλογα με το ποια περιφέρεια επιλέξει η κάθε επένδυση, υπάρχουν τα κίνητρα που δίνονται από τον αναπτυξιακό νόμο.
Συζητώντας με τις επιχειρήσεις, βλέπετε ότι αρχίζει να γίνεται ανταγωνιστική η Ελλάδα, δηλαδή το συζητάνε έστω και αν δεν έρχονται?
Νομίζω μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχουν ανακοινωθεί τόσο πολύ σημαντικές επενδύσεις από εταιρείες παγκόσμιου ελληνικούς στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης τα τελευταία 2 χρόνια αποδεικνύει ότι όχι μόνο η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, και ακολουθούν και άλλες εταιρείες. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει είναι να βάλουμε την Ελλάδα στον επενδυτικό χάρτη, να έχουμε προσελκύσει πολύ σημαντικές επενδύσεις στην χώρα μας. Επιτρέψτε να σας πω ότι και με την δημιουργία της πολιτείας και με την καινοτομία στις παλιές εγκαταστάσεις χροπή και με το Thesintech, τα οποία είναι 2 πολύ σημαντικές επενδύσεις στο κομμάτι αυτό, πιστεύουμε ότι θα προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερες εταιρείες να έρθουν στην χώρα μας. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα κέντρο έρευνας και καινοτομίας στην Ανατολική Ευρώπη, ένας σημαντικός πόλος που όχι μόνο θα καταφέρουμε να κρατήσουμε πρωτίστως τους νέους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες στην χώρα μας και να επαναπατρίσουμε πολλούς που φύγαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γιατί όχι να αρχίσουμε να προσελκύουμε ανθρώπους και από ξένες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία ενεργά στην χώρα μας και να παράγουν πλούτο εντός της Ελλάδας.
Μπορεί η Ελλάδα να γίνει Ισραήλ? Το Ισραήλ είναι κάτι σαν πρότυπο, ένα startup nation όπως λένε, ή τουλάχιστον να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή μας ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Το να γίνουμε Ισραήλ θα ήταν ένας πολύ ωραίος στόχος, αλλά είναι κάτι το οποίο βραχυπρόθεσμα δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι διότι το Ισραήλ έχει επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, αν δούμε το ποσοστό επί του ΑΕΠ. Και επίσης το Ισραήλ ξεκίνησε αυτή την επένδυση πολύ νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 90, και συστηματικά την στηρίζει. Άρα έχει γίνει μέρος της κουλτούρας του και της παράδοσής του. Το να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε το Ισραήλ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ήταν πολύ ωραίο να το ισχυριστούμε. Πρέπει όμως να δούμε πιο πριν πώς μπορούμε να πετύχουμε κάποια βήματα. Άρα ο στόχος που θέτω εγώ και η ελληνική κυβέρνηση είναι η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, να αρχίσει να αποκτάει όλο μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και μελλοντικά μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να ανταγωνιζόμαστε και το Ισραήλ και άλλες χώρες που πρωτοπορούν και καινοτομούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.
Τώρα, μια και αναφερθήκατε στην κουλτούρα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε η κουλτούρα δεύτερης ευκαιρίας. Αν αποτύχεις, κάηκες που λέμε. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει όταν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παπαγαλία?
Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και συνεργαζόμαστε άψογα με το Υπουργείο Παιδείας και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας δεύτερης ευκαιρίας. Το Ισραήλ, το να έχει κανείς, δεν θέλω να πω αποτύχει, αλλά να μην έχει πετύχει στο πρώτο του επιχειρηματικό εγχείρημα, πολλές φορές προσμετράται ως θετικό από την άποψη ότι έχει αποκτήσει μια πρακτική γνώση η οποία θα τον βοηθήσει στο επόμενό του ή επόμενό της εγχείρημα. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, το πάθημα έγινε μάθημα. Προφανώς κανένας δεν θέλει να αποτύχει ούτε στο πρώτο του εγχείρημα, αλλά υπάρχει η κουλτούρα της δεύτερης ευκαιρίας. Στην Ελλάδα, το είπατε πάρα πολύ σωστά, δυστυχώς, εάν κάποιος αποτύχει, κινδυνεύει να βγει στιγματισμένος ότι δεν τα κατάφερε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Στο οικοσύστημα καινοτομίας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και υπάρχει, είναι μια ομή πραγματικότητα. Νομίζω με την ανάπτυξη του οικοσυστήματος αυτό αλλάζει. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος, αν με ρωτούσατε πριν από 2 χρόνια, θα σας έλεγα ότι μαθήματα στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια, ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα ήταν δύσκολο να κάνουμε μαθήματα επιχειρηματικότητας ή μαθήματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον όμως, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και επειδή αναπτύχθηκε το δίκτυο της τηλεεκπαίδευσης, θα μπορούσε να διδάσκεται σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα σχολεία, από τα πιο απομακρυσμένα μέρη μέχρι τα αστικά κέντρα, μία φορά τον μήνα, ας πούμε, να παρουσιάζει ένας πετυχημένος startupper την πορεία εξέλιξης της εταιρείας τους σε μαθητές γυμνασίου ηλικίου, ή παράλληλα να παρουσιάζει το έργο του ένας καλλιτέχνης, μία συγγραφέας, ένας ποιητής. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στο εκπαιδευτικό σύστημα να υπάρχει η ισότητα. Το να διδάσκαμε επιχειρηματικότητα ή για τεχνητή νοημοσύνη μόνο σε επιλεγμένα σχολεία, κυρίως σε αστικά κέντρα, δεν θα ήταν δίκαιο για τα υπόλοιπα σχολεία. Πλέον με την εκπαίδευση αυτό το κενό μπορεί να εκπληρωθεί. Νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει αντιληφθεί αυτό το ζήτημα και όλο περισσότερα μαθήματα θα δείτε προς αυτή την κατεύθυνση να προχωράνε. Διότι ο στόχος δεν είναι να δημιουργούμε από φύτους λυκείου οι οποίοι μπορούν να παπαγαλίζουν, αλλά νέα παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται πρακτικούς τρόπους και πρακτικές λύσεις για υπαρκτά ρεαλιστικά προβλήματα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.